Գլուխ երրորդ. Ռոբինզոնը գերի է ընկնում. Փախուստ. Ճանապարհորդություն դեպի Բելգիա. Պատանի, կապը կտրած թափառաշրջիկները, ինչպիսին էի ես այն ժամանակ, սովորաբար վատ ընկերների շրջան են ընկնում և 1-2 տարուց հետո վերջնականապես ճամփից դուրս են գալիս. Բարեբախտաբար ես այդպիսի վիճակ չունեցա. Լոնդոն հասնելով, ես առիթ ունեցա ծանոթանալու մի հարգարժան հասակավոր նավապետի հետ, որը մեծ մասնակցություն ունեցավ իմ հետագա ճակատագրի մեջ. Դրանից քիչ առաջ նա իր նավով գնացել էր Աֆրիկայի ափերը, Գվինեա. Այդ ճանապարհորդությունը նրան մեծ շահ էր բերել, և այժմ նա պատրաստվում էր նորից մեկնել այդ նույն երկրները։ Ես նրան դուր եկա, որովհետև վաց ռուցակից չէի։ Նա հաճախ էր իր ազատ ժամանակն անցկացնում ինձ հետ, և իմանալով, որ ես ուզում եմ տեսնել անդրծովյան երկրները, ինձ առաջարկեց գնալ իր հետ։ «Դա ձեզ ոչ մի ծախս չի նստի», ասաց նա։ «Ձեզնից ես ոչ ճանապարհի վարձ կվերցնեմ, ոչ էլ ուտելիքի վճար. Դուք նավի վրա իմ հյուրը կլինեք. Իսկ եթե հնարավորություն ունեք ձեզ հետ որևէ բան վերցնելու, կարող եք շատ ձեռնտու գնով վաճառել Գվինեայում և ամբողջ շահը դուք ինքներդ կստանաք. Փորձեք ձեր բախտը, գուցե կհաջողվի»։ Քանի որ այդ նավապետը ազնիվ ուղամիտ մարդ էր և ընդհանուրի վստահություն էր վայելում, ես սիրով ընդունեցի նրա հրավերը։ Գվինեա մեկնելիս վաճառելու համար ինձ հետ մի փոքրիկ բեռ վերցրի. 40 ֆունտ ստերլինգով գնեցի զանազան զիզիբիզի բաներ, որոնք վայրենիների մեջ լավ են վաճառվում։ Այդ 40 ֆունտը ես ձեռք էի բերել իմ ազգականների օգնությամբ, որոնց հետ նամակագրություն ունեի։ Ես նրանց հաղորդել էի, թե ուզում եմ առևտրով զբաղվել, և նրանք համոզել էին մորս, գուցե և հորս, իմ առաջին ձեռնարկության մեջ օգնել ինձ, գետ մի աննշան գումարով։ Դեպի Աֆրիկա կատարած այդ ուղևորությունը կարելի ասել իմ միակ հաջող ճանապարհորդությունն էր։ Իհարկե, իմ այդ հաջողությունը ամբողջովին պարտական էի նավապետի բարեսրտությանն ու անշահախնդրությանը։ Ճանապարհին նա ինձ հետ մաթեմատիկա էր պարապում և սովորեցնում էր նավագնացության գործը։ Նրան բավականություն էր պատճառում իր փորձն ինձ հաղորդելը, իսկ ինձ նրան լսելը և նրանից սովորելը։ Ճանապարհորդությունն ինձ և ծովագնաց դարձրեց, և վաճառական։ Իմ անրուքը ես փոխեցի 5 ֆունտ և 9 ունցիա ոսկու ավազի հետ, որից Լոնդոն վերադառնալուց հետո ավելի քան 260 ֆունտ զուտ շահ ստացա։ Այսպես ուրեմն, ես կարող էի ինձ համարել հարուստ վաճառական, որը հաջող առևտուր է անում Գվինեայի հետ, բայց իմ բախտից Անգլիա վերադառնալուց հետո շատ չանցած իմ բարեկամ նավապետը մեռավ, և ես ստիպված եղա երկրորդ ճանապարհորդությունը կատարել իմ նախաձեռնությամբ առանց բարեկամական խորհրդի ու օգնության։ Անգլիայից ես մեկնեցի միևնույն նավով։ Դա ամենադժբախտ ճանապարհորդությունն էր, ինչպիսին երբևիցե ձեռնարկել է մարդը։ Մի անգամ լուսաբացին, երբ մենք երկար նավարկումից հետո մոտենում էինք կանարյան կղզիներին, մեզ վրա հարձակվեցին ծովահենները, ծովային ավազակները։ Դրանք սալհեցի թուրքեր էին։ Հեռվից նկատեցին մեզ և բոլոր առագաստները բացած սկսեցին հետապնդել։ Սկզբում հույս ունեինք, թե մեզ կհաջողվի նրանցից ազատվել փախուստով, և մենք ևս առագաստները բաց արեցինք։ Սակայն շուտով պարզվեց, որ 5-6 ժամից հետո նրանք անպայման կհասնեն մեր հետևից։ Հասկացանք, որ հարկավոր է մարտի պատրաստվել։ Մենք ունեինք 12 թնդանոթ, իսկ թշնամին 18։ Ցերեկվա ժամը 3-ի մոտ ավազակների նավը մեր հետևից հասավ, բայց ծովահենները մի մեծ սխալ գործեցին։ Նավախելից մոտենալու փոխարեն մեզ մոտեցան ձախ կողմից, որտեղ մենք 8 թնդանոթ ունեինք։ Օգտվելով սխալից, մենք այդ բոլոր թնդանոթները ուղեցինք նրանց վրա և համազարկ տվեցինք։ Թուրքերը 200 մարդուց պակաս չէին։ Ուստի և մեր համազարկին պատասխանեցին ոչ միայն թնդանոթների, այլև 200 հրացանների համազարկով։ Բարեբախտաբար մեզանից ոչ մեկին գնդակ չդիպավ, բոլորս ողջ ու անվնաս մնացինք։ Այդ ընթարումից հետո ծովահենների նավը կես մղոնաչափ հեռացավ և սկսեց նոր հարձակման պատրաստվել։ Իսկ մենք էլ պատրաստվում ենք նոր պաշտպանության։ Այս անգամ թշնամիները մեզ մոտեցան մյուս կողմից և աբորդաժի առան, այսինքն կարթաձողերով կառչեցին մեր նավեզրին։ Մի 50 մարդ ներխուժեցին մեր տախտակամածը և առաջին հերթին սկսեցին կտրատել մեր կայմերն ու պարանները։ Մենք նրանց դիմավորեցինք հրացանային համազարկով և 2 անգամ տախտակամածը մաքրեցինք նրանցից, բայց և այնպես ստիպված էինք անձնատուր լինել, որովհետև մեր նամն այլևս հեռավոր նավարկության համար պիտանի չէր։ Մեր մարդկանցից 3 սպանվել էին, 8-ը վիրավորվել։ Մեզ որպես գերիների փոխադրեցին Սալե, ծովային նավահանգիստը, որը պատկանում էր մավրերին։ Մյուս անգլիացիներին ուղարկեցին երկրի խորքերը, դաժան սուլթանի արքունիքը, իսկ ինձ ավազակային նավի նավապետը պահեց իր մոտ և իր ստրուկը դարձրեց, որովհետև ես երիտասարդ էի և ժիր։ Ես դառնորեն լաց եղա, հիշեցի հորս զգուշակությունը, որ վաղ թե ուշ ինձ դժբախտություն կպատահի, և ոչ ոք ինձ օգնության չի հասնի։ Կարծում էի, թե հենց հիմա է այդ դժբախտությունը պատահել։ Ավաղ, ես չէի էլ կասկածում, որ այժմ իմ բոլոր վշտերը սոսկ աղոց տվերներ են այն տառապանքների, որ դեռ սպասվում էին ինձ։ Քանի որ իմ նոր տերը, ավազակային նավի նավապետը, ինձ իր մոտ պահեց, հույս ունեի, որ երբ նա նորից գնա ծովային նավ կողոպտելու, ինձ էլ կվերցնի իր հետ։ Հաստատ համոզված էի, որ վերջի վերջո իսպանական կամ պորտուգալական որևէ ռազմանավ կբռնի նրան և այն ժամանակ կվերադառնա իմ ազատությունը։ Բայց շուտով հասկացա, որ այդ հույսերն իզուր են, որովհետև առաջին իսկ անգամ, երբ իմ տերը ծով դուրս եկավ, ինձ տանը թողեց սև աշխատանք կատարելու, որպեսին սովորաբար կատարում են ստրուկները։ Այդ օրվանից ես միայն փախուստի մասին էի մտածում, սակայն փախչելն անհնարին էր, ես մենակ էի և անզոր։ Գերիների մեջ չկար ոչ մի անգլիացի, որին կարող էի վստահել։ Երկու տարի տառապեցի գերության մեջ, փրկության ամենափոքր հույս անգամ չունենալով։ Բայց եւ այնպես, երրորդ տարին ինձ հաջողվեց փախչել։ Այդ բանը տեղի ունեցավ այսպես. իմ տերը սովորություն ուներ, շաբաթական 1-2 անգամ վերցնում էր մակույկը և ծովեզ էր դուրս գալիս ձուկ որսալու։ Ամեն անգամ այդպիսի ուղևորության ժամանակ իր հետ վերցնում էր ինձ և մի տղայի, որի անունն էր Քսուրի։ Մենք եռանդով թիավարում էինք և հնար եղածին չափ զվարճացնում էր տիրոջը։ Բայց որովհետև ես բացի դրանից նաև լավ ձգնորս էի, երբեմն մեզ երկուսից ինձ ու այդ Քսուրին էր ուղարկում ձուկ որսալու իր ազգական մի ծերուկ մավրի հսկողության տակ։ Մի անգամ իմ տերը երկու շատ անվանի մավրերի հրավիրեց իր հետ զբոսանքի դուրս գալու առագաստանավով։ Այդ ուղևորության համար նա ուտելեղենի մեծ պաշար էր պատրաստել, որ դեռ երեկոյան ուղարկել էր իր մակույկում տեղավորելու։ Այդ մակույկն ընդարձակ էր։ Մեր տերը դեռ երկու տարի առաջ իր նավի ատաղծագործին հրամայել էր նրա մեջ մի փոքրիկ նավախուց պատրաստել, իսկ նավախցում ուտելեղենի պահեստ։ Ահա, հենց այդ պահեստում էլ տեղավորել էր ուտելիքը։ «Գուցե թե հյուրերը կցանկանան որս անել», ասաց իմ տերը։ «Նավից երեք հրացան վերցրու և տար մակույկի մեջ դիր»։ Ես կատարեցի ամեն բան, ինչ հրամայված էր, տախտակամածը լվացի, կայմի դրոշմը բարձրացրի և մյուս օրը առավոտից մակույկում նստած հյուրերին էի սպասում։ Հանկարծ իմ տերը եկավ մենակ և ասաց, որ իր հյուրերը այսօր չեն գա, որովհետև գործերը թույլ չեն տվել։ Ապա մեզ երեքիս, ինձ, պատանի Քսուրին և Մավրին, հրամայեց ծովեզեր դուրս գալ ձուկ որսալու։ «Իմ բարեկամները գալու են ինձ մոտ ընտրելու», ասաց նա։ «Ուստի հենց որ դուք բավականաչափ ձուկ որսակ, բերեք տուն»։ Ահա հենց այդ ժամանակ իմ մեջ նորից արթնացավ ազատություն ձեռք բերելու վաղուցվա բաղձանքը։ Այժմ ես նավ ունեի, և հենց որ մեր տերը գնաց, ես սկսեցի պատրաստություն տեսնել, բայց ոչ ձկնորսության, այլ հեռավոր նավարկության։ Ճիշտ է, ես չգիտեի, թե դեպի ուր եմ գնալու, բայց բոլոր ճանապարհներն էլ լավն էին ինձ թվում, միայն թե ազատություն ձեռք բերեի։ «Լավ կլիներ, մեզ համար մի որևէ ուտելիք վերցնեինք», ասացի ես Մավրին։ «Ոչ ենք կարող առանց թույլտվության ուտել այն պաշարը, որ մեր տերը պատրաստել է հյուրերի համար»։ Մավրը հավանություն տվեց իմ ասածին և քիչ հետո բերեց մի մեծ զամբյուղ լիքը փափուկ անուշահան բլիթներ և երեք կուժ խմելու ջուր։ Ես գիտեի, թե որտեղ է դրված մեր տիրոջ գինու արկղը, և երբ Մավրը գնացել էր մթերքի, բոլոր շշերը փոխադրեցի մեր նավակը և տեղավորեցի մթերանոցում, որպես թե հենց առաջուց պատրաստված են եղել տիրոջ համար։ Բացի դրանից, բերի մի ահագին կտոր մեղրամոմ, մոտ 50 ֆունտ, վերցրի նաև մի կծիկ թել, մի կացին, սղոց ու մուրճ, բայց այդ ամենը մեզ հետագայում պետք եկան, մանավանդ մեղրամոմը, որից մենք մոմեր էինք պատրաստում։ Ես մի նոր խորամանկություն էլ արի, և ինձ նորից հաջողվեց խաբել պարզամիտ Մավրին։ Նրա անունն Իզմայիլ էր, դրա համար էլ բոլոր նրան Մոլի էին կոչում, և ահա ես նրան ասացի. «Մոլի, նավակի վրա մեր տերը հրացաններ ունի, լավ կլիներ մի քիչ վառոտ ու մի քանի լիցք ճարեինք, գուցե մեզ կհաջողվեր ճաշի համար կծարներ սպանել»։ «Մեր տերը վառոտն ու կոտորակը նավի մեջ է պահում, ես այդ գիտեմ»։ «Լավ», ասաց նա, «կբերեմ»։ Եվ նա բերեց մի մեծ կաշվե տոպրակ վառոտով լի, մոտ 1.5 ֆունտ, գուցե եւ ավելի։ Մի ուրիշ տոպրակ էլ բերեց, որի մեջ մի 5-6 ֆունտ կոտորակ կլիներ։ Նա բերեց նաև գնդակներ։ Այդ բոլորը տեղավորեցինք նավակում։ Բացի դրանից, մեր տիրոջ մակույկում գտնվեց էլի մի քիչ վառոտ, որ ես լցրի մի մեծ շշի մեջ, նախապես նրա միջից թափելով գինու մնացորդը։ Այսպես հեռավոր նավարկության համար ամեն անհրաժեշտ պատրաստություն տեսնելով մենք նավահանգստից դուրս եկանք որպես թե ձկնորսության գնալու համար։ Ես իմ կարթերը ջուրը գցեցի, բայց ոչինչ չբռնեցի, երբ ձուկը կարթն էր ընկնում, դիտմամբ դուրս էի քաշում։ «Այստեղ մենք ոչինչ չենք կարող բռնել», ասացի ես Մավրին, «եւ մեր տերը չի գովի մեզ, եթե դատարկաձեռն վերադառնանք. Հարկավոր է ավելի խորանալ ծովում, գուցե ափից հեռու ձուկն ավելի հեշտ կբռնվի»։ Մավրն առանց կասկածելու համաձայնեց, և որովհետև նավակի քթին էր կանգնած, առագաստը բարձրացրեց։ Իսկ ես նստած էի նավախելին, ղեկի մոտ, և երբ նավը մի 3 մղոն խորացավ դեպի բաց ծովը, ես դրեյֆի նստեցի, իբրև թե նորից ձկան որ սկսելու համար։ Ապա ղեկը տալով տղային, ես քայլեցի դեպի նավակիթը, մոտեցա Մավրին, հետևի կողմից, և հանկարծ նրա գոտկատեղից գրկելով բարձրացրի ու նետեցի ծովը։ Նա իսկույն դուրս եկավ ջրի տակից, որովհետև լող էր տալիս քցանի պես, և սկսեց կանչել ինձ, որ իրեն վերցնեմ նավը, խոստանալով, որ ինձ հետ կգնա թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը։ Նա այնպես արագ էր լողանում նավակի հետևից, որ շատ շուտով կհասներ մեզ, քամին թույլ էր, և նավակը հազիվ էր շարժվում։ Տեսնելով, որ Մավրը շուտով կհասնի մեզ, ես վազեցի նավախուցը, հրացանը վերցրի, նշան բռնեցի Մավրին և ասացի. «Ես քեզ վատություն չեմ ուզում, բայց իսկույն հանգիստ թող ինձ և շուտով վերադարձիր տուն. Դու լավ լողորդ ես, ծովն էլ խաղաղ է, հեշտությամբ ապ կհասնես, հետ դարձիր, քեզ վնաս չեմ տա, բայց եթե նավակից ձեռք չքաշես, կկրակեմ քո գլխին, որովհետև հաստատ որոշել եմ ազատություն ձեռք բերել»։ Նա շուռ եկավ դեպի ապը, և ես հավատացած եմ, որ հեշտությամբ հասած կլիներ այնտեղ։ Իհարկե, ես կարող էի ինձ հետ այդ Մավրին էլ վերցնել, իսկ տղային ծովը նետել, բայց ծերունու վրա հույս դնել չէր կարելի։ Գիտեի, որ նա նվիրված է իր տիրոջը։ Երբ Մավրը նավակից ձեռ քաշեց, ես դարձա տղային և ասացի. «Քսուրի, եթե դու ինձ հավատարիմ լինես, քեզ մեծ մարդ կդարձնեմ. Երդվիր Մուհամեդով և նրա մորուքով, որ երբեք չես դավաճանի ինձ, հակառակ դեպքում քեզ էլ կնետեմ ծովը»։ Տղան ուղիղ աչքերից նայելով ժպտաց և երդվեց, որ մինչև գերեզման ինձ հավատարիմ կլինի և կգնա ինձ հետ, ուր ինքս կամենամ։ Նրա ձայնն այնքան անկեղծ էր հնչում, որ ես չհավատալ չէի կարող։ Քանի դեռ լողտվող Մավրը աչքից չէր ծածկվել, ես ուղղություն էի բռնել դեպի բաց ծովը, թիավարելով քամու հակառակ ուղությամբ, որպեսզի բոլորը կարծեին, թե մենք գնում ենք դեպի Ջիբլարթար։ Բայց հենց որ մուտքն սկսեց իջնել, սկսեցի շարժվել դեպի հարավ, շեղվելով մի փոքր դեպի արևելք, որովհետև ափից հեռանալ չէի ուզում։ Շատ լավ քամի էր փչում, ծովը հանդարտ էր ու խաղաղ, ուստի և մենք առաջ էինք շարժվում ուժեղ ընթացքով։ Երբ մյուս օրը ժամը 3-ին մոտ առաջին անգամ առջևում ցամաք երևաց, մենք արդեն գտնվում ենք մի 150 մղոն Սալիհից հարավ, Մարոկոյի սուլթանի և ընդհանրապես աֆրիկական թագավորների տիրապետության սահմաններից շատ հեռու։ Այն ափը, որին մենք մոտենում ենք, բոլորովին անմարդաբնակ էր։ Սակայն գերության մեջ ես միայն սարսափով էի լցվել։ Ուստի այնքան էի վախենում նորից գերի ինքնել Մավրերի ձեռքը, որ օգտվելով բարենպաստ քամուց, որն իմ նավը քշում էր դեպի հարավ, ես 5 օր առաջ ու առաջ էի նավարկում առանց խարիս գցելու և առանց ապ դուրս գալու։ 5 օրից հետո քամին փոխվեց, սկսեց փչել հարավից, և որովհետև արդեն չէի վախենում հետապնդումներից, որոշեցի մոտենալ ափին և խարիս գցել ինչ որ փոքրիկ գետաբերանում։ Չեմ կարող ասել, թե այդ ինչ գետակ էր, որտեղով է հոսում և ինչ մարդիկ են ապրում նրա ափին։ Ասենք նրա ափերն ամայի էին, և այդ բանն ինձ շատ ուրախացրեց, որովհետև ես մարդ տեսնելու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Միակ բանը, որ ինձ հարկավոր է, խմելու ջուրն էր։ Մենք գետաբերանը մտանք իրիկնապահին և որոշեցինք, երբ մուտքն ընկնի, լողալով ցամաք հասնել և շրջակայքը դիտել։ Բայց հենց որ մտնեց, ափից զարհուրելի ձայներ լսեցինք։ Այնտեղ գազաններ էին վխտում, որոնք այնպիսի կատաղությամբ էին ոռնում, գոռում, մռնչում ու հաչում, որ խեղճ քսուրին քիչ մնաց վախից մեռներ և սկսեց խնդրել, որ մինչև առավոտ ապ դուրս չգամ։ «Լավ, քսուրի», ասացի ես, «կսպասենք. Բայց կարող է պատահել, որ ցերեկով մենք մարդիկ տեսնենք, որոնցից մեզ երևի ավելի մեծ վնաս կհասնի, քան կատաղի վագրերից ու առյուծներից»։ «Իսկ մենք հրազենից կկրակենք այդ մարդկանց վրա», ասաց նա ծիծաղով, «և նրանք կփախչեն»։ Ինձ համար հաճելի էր, որ տեղան չի վհատվում, որպեսի առաջիկայում էլ չընկճվի, Նրան մի կում գինի տվի։ Ես հետևեցի նրա խորհրդին։ Ամբողջ գիշերը մենք կանգնեցինք խարիսխ գցած, դուրս չեկանք նավակից և սպասում էինք հրացանները պատրաստ բռնած։ Մինչև առավոտ մենք աչք չփակեցինք։ Խարիսխը գցելուց 2-3 ժամ հետո մենք ափին տեսանք շատ տարօրինակ տիպի հսկայական գազաններ, թե ինչ գազաններ էին, ինքներս էլ չգիտեինք։ Նրանք բոլորովին մոտենում էին ափին, մտնում էին գետակը, նրա մեջ չփչփացնում և փնչացնում, երևի զովանալ էին ուզում, և միաժամանակ մռնչում էին, վնգ-վնգում, ոռնում։ Իմ օրում ես այդպիսի զզվելի ձայներ չէի լսել։ Քսուրին վախից դողում էր, ճիշտն ասած ես էլ էի վախենում։ Բայց մենք երկուսս էլ ավելի լավ վախեցանք, երբ լսեցինք, որ այդ հրեշներից մեկը լողում է դեպի մեր նավակը։ Նրան տեսնել մենք չենք կարող, միայն լսում ենք, թե ինչպես է նա փնչում ու ֆրթացնում, և հենց միայն այդ ձայներից գուշակում ենք, որ դա մի վիթխարի ու կատաղի հրեշ է։ «Երևի առյուծ է», ասաց Քսուրին։ «Խարիսխը բարձրացնենք ու հեռանանք այստեղից»։ «Ոչ, Քսուրի», ասացի ես։ «Խարիսխը քաշելու կարիք չկա. Մենք միայն ավելի երկար պարանկ կկապենք և կքաշվենք դեպի ծով. գազանները մեր հետևից հասնել չեն կարող»։ Բայց դեռ խոսքս բերանումս էր, երբ տեսա այն անհայտ գազանին մեր նավից 2 թիակ հեռավորության վրա։ Ես մի փոքր շփոթվեցի, բայց եւ այնպես իսկույն նավախցից հրացանը վերցրի ու կրակեցի։ Գազանը շուռ եկավ ու լող տվեց դեպի ափ։ Անհնարին է նկարագրել, թե ինչպեսի ոռնոց ու մռնչոց բարձրացավ ափին, երբ որոտաց իմ հրացանը։ Երևի այստեղի գազանները երբեք այդպիսի ձայն չէին լսել։ Այդ ժամանակ ես վերջնականապես համոզվեցի, որ գիշերն այնտեղ ապ դուրս գալ չի կարելի։ Բայց արդյոք կարելի է սիրտ անել ցերեկով ապ դուրս գալ։ Այդ ևս մենք չգիտեինք։ Որևէ վայրենու ավար դառնալն ավելի լավ բան չէ, քան առյուծի կամ վագրի ճանկերն ընկնելը։ Բայց ինչ էլ լիներ, մենք պետք է այստեղ կամ որևէ մի այլ տեղ ապ իջնեինք, որովհետև մեզ մոտ ոչ մի կաթիլ խմելու ջուր չէր մնացել։ Վաղուց արդեն ծարավը տանջում էր մեզ։ Վերջապես բացվեց բաղձալի առավոտը։ Քսուրին ասաց, որ եթե իրեն թույլ տամ, ծանծաղուտով կգնա ափը և կաշխատի խմելու ջուր ճարել։ Իսկ երբ հարցրի, թե ինչու ինքը գնա, այլ ոչ թե ես, նա պատասխանեց. «Եթե վայրենի մարդ պատահի, ինձ կուտի, իսկ դու ողջ կմնաս»։ Այդ պատասխանի մեջ այնպիսի սեր հնչեց իմ նկատմամբ, որ ես խորապես զգացվեցի։ «Այ թե ինչ, Քսուրի», ասացի ես, «եկ միասին գնանք, իսկ եթե վայրենի մարդ երևաց, կկրակենք նրա վրա և նա չի ուտի, ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ»։ Ես տղային պաքսիմատ և մի քիչ գինի տվի։ Ապա մենք մոտեցանք ափին, ցատկեցինք ջրի մեջ և ծանծաղուտով ուղղվեցինք դեպի ափը, ոչինչ չվերցնելով մեզ հետ, բացի հրացաններից և 2 դատարկ ջրամաններից։ Ես չէի ուզում նավից հեռանանք, որպեսզի նավն աչքից չկորցնենք։ Վախենում էի, թե գետի հոսանքով իրենց մակույկներով կարող են մեզ մոտ վայրենի ներ գան։ Սակայն Քսուրին ափից մեկ մղոնաչափ հեռու մի հովիտ տեսնելով, կուժը վերցրեց և վազեց այնտեղ։ «Մեկ էլ տեսնեմ, նա հետ է վազում»։ «Չլինի, թե վայրենիներն են հետևից ընկել», վախեցած մտածեցի ես, «կամ գուցե որևէ գիշատիչ գազան է վախեցրել»։ Ես նետվեցի օգնության, բայց երբ մոտեցա, տեսա, որ նրա շալակին ինչ-որ մի մեծ բան կա։ Պարզվեց, որ նա մի ինչ-որ կենթանի է սպանել, նման մեր նապաստակին, միայն թե նրա բուրդն ուրիշ գույնի էր և ոտքերն ավելի երկար էին։ Երկուսս էլ ուրախացել էինք այդ որսի համար, բայց ավելի ևս ուրախացա, երբ Քսուրին ինձ ասաց, որ ինքը հովտում խմելու առատ ջուր է գտել։ Կժերը լցրինք, սպանած նապաստակին անուշ արեցինք և ճանապարհ ընկանք։ Այդպես էլ մենք այդ վայրերում մարդու ոչ մի հետք չգտանք։ Գետաբերանից դուրս գալուց հետո մեր հետագա նավարկության ընթացքում ես էլի մի քանի անգամ ստիպված եղա ապ դուրս գալ խմելու ջրի համար։ Մի անգամ վաղ առավոտյան մենք խարիսխ գցեցինք մի բարձր հրվանդանի մոտ։ Արդեն մակընթացություն էր սկսել։ Հանկարծ Քսուրին, որի աչքերը նստերևույթին ավելի սուր էին իմից, շշուկով ասաց. «Հեռանանք այս ափից. տեսեք, այն թմբի վրա ինչ հրեշ է պառկած. նախորը քնած է, բայց վայ մեզ, թե որ արթնացավ»։ Ես նայեցի Քսուրիի ցույց տված կողմը և իրոք տեսա մի զարհուրելի գազան։ Դա մի հսկայական առյուծ էր, որ պառկել էր լեռան ստորոտում մի թմբի տակ։ «Լսիր, Քսուրի», ասացի ես, «գնա ապ և սպանիր այդ առյուծին»։ Տղան վախեցավ։ «Նրան սպանեմ»՝ բացականչեց նա։ «Բայց այդ առյուծը ինձ կուլ կտա, ճանճի պես»։ Ես նրան խնդրեցի այլևս տեղից չշարժվել և այլևս առանց ոչ մի խոսք ասելու նավախցից բերի մեր բոլոր հրացանները։ Դրանք 3 էին։ Մեկը, որ ամենամեծն էր, մի ծանր հրացան, նախապես փողի մեջ շատ վառոդ լցրեցի և 2 կտոր կապար դրեցի։ Մյուսի մեջ 2 խոշոր գնդակ գցեցի, իսկ երրորդը լցրի 5 հատ ավելի փոքր գնդակով։ Վերցնելով առաջին հրացանը եւ լավ նշան բռնելով, կրակեցի գազանի վրա։ Ես գլխին էի նշան բռնել, բայց նա պարկած էր այնպիսի դիրքով, գլուխը միջև աչքը թաթով ծածկած, որ կապարները դիպան նրա ոտքին եւ ծնկի մոտ ոսկորները փշրեցին։ Առյուծը մռնչաց ու վեր թռավ, բայց ցավ զգալով վայր ընկավ, հետո նորից վեր կացավ ու երեք թաթերի վրա հեռու վազեց ափից այնպիսի կատաղի մռնչոցով, որպիսին ես երբեք չէի լսել։ Մի փոքր շվարեցի, որ գլխին խփել չկարողացա, բայց առանց ժոպե կորցնելու վերցրի երկրորդ հրացանը, կրակեցի գազանի հետևից եւ այս անգամ կպցրի ուղիղ նշանին։ Առյուծը վայր ընկավ, հազիվ լսելի խրպոտ ձայներ հանելով։ Այժմ արդեն քսուրին սրտապնդվեց եւ սկսեց խնդրել, որ ես իրեն թողնեմ ապիճնել։ «Լավ, գնա», ասացի ես։ Տղան նետվեց ջուրը եւ լող տվեց դեպի ափը, աշխատելով մի ձեռքով, որովհետեւ մյուս ձեռքով հրացաններն էր բռնել։ Բոլորովին մոտենալով ընկած գազանին, նա հրացանի փողը դեմ արեց նրա ականջին եւ վերջնականապես սպանեց նրան։ Իհարկե, հաճելի բան էր առյուծ սպանելը, բայց նրա միսն ուտելու համար պիտանի չէր, եւ ես շատ էի ափսոսում, որ այդպիսի անպետք ворսի համար 3 լիցք ծախսեցինք։ Բայց քսուրին ասաց, որ ինքը կփորձի որևէ օգուտ քաղել սպանված առյուծից, եւ երբ մենք վերադարձանք նավակը, նա ինձանից խնդրեց կացինը։ «Ինչի համար է?» հարցրի ես։ «Գլուխը կտրելու», պատասխանեց նա։ Բայց առյուծի գլուխը կտրել նա չկարողացավ, այդքան ուժ չուներ։ Նա կտրեց միայն թաթը, որ եւ բերեց նավակ։ Առյուծի թաթն արտասովոր մեծություն ուներ։ Այդ ժամանակ իմ մեջ մի միտք ծագեց, որ թերևս առյուծի մորթին մեզ պետք կգա, եւ որոշեցի փորձել մաշկել նրան։ Նորից գնացին կապը, բայց ես չգիտեի, թե ինչպես պիտի սկսեմ այդ գործը։ Քսուրին ինձանից ավելի ճարպիկ դուրս եկավ։ Մենք աշխատեցինք ամբողջ օրը։ Կաշին մաշկելը վերջացրինք միայն երեկոյան դեմ։ Փրեցինք մեր նավախեցիկի տանիքին։ Երկու օրից հետո այն բոլորովին չորացել էր արևի տակ եւ հետո մեզ ծառայում էր իբրև անկողին։ Հեռանալով այդ ափից մենք նավարկեցինք ուղիղ դեպի հարավը եւ 10-12 օր շարունակ մեր ուղությունը չէինք փոխում։ Մեր պաշարն սկսում էր նվազել, ուստի ամեն կերպ աշխատում ենք խնայողաբար ծախսել ուտելիքը։ Ափենք դուրս գալիս մեն խմելու ջրի համար։ Ես ուզում էի հասնել միջև Գամբի կամ Սենեգալ գետի գետաբերանը, այսինքն այն տեղերը, որոնց կից են կանաչ հրվանդանին, որովհետև հույս ունեի այդտեղ հանդիպել որևէ եվրոպական նավի։ Գիտեի, որ եթե այդ վայրերում նավի չհանդիպեմ, ինձ կմնա կամ կղզիներ որոնելու համար բացծով դուրս գալ, կամ թե զոհվել սևամորթների մեջ։ Ուրիշ ելք չունեի։ Գիտեի նաև, որ Եվրոպայից եկող բոլոր նավերը, ուր էլ գնալիս լինեն, Գվինեայի ափերը, Բրազիլիա թե Արևելյան Հնդկաստան, անցնում են կանաչ հրվանդանի մոտով, ուստի եւ ինձ թվում էր, որ իմ ամբողջ բախտը կախված է միայն նրանից, թե կանաչ հրվանդանի մոտ որևէ եվրոպական նավ կգտնեմ, թե չէ։ Եթե չհանդիպեմ, ասում է ինքս ինձ, անխուսափելի մահ է սպառնում։ Անցավ էլի մի 10 օր։ Մենք շարունակում էինք անշեղորեն շարժվել դեպի հարավ։ Սկզբում ծովափնամայի էր, հետո մի 2-3 տեղ տեսանք 1-2 սևամորթ մարդիկ, որոնք ափին կանգնած մեզ էին նայում։ Ես մտածեցի ապ դուրս գալ եւ խոսել նրանց հետ, բայց քսուրին իմ այդ իմաստուն խորհրդականն ասաց. «Մի գնա, չի հարկավոր»։ Այնուամենայնիվ սկսեցի ափին մոտ նավարկել, որպեսի հնարավորություն ունենամ այդ մարդկանց հետ խոսակցություն սկսել։ Ըստ երևույթին վայրենիները հասկացել էին, թե ինչ եմ ուզում, եւ երկար ժամանակ ծովի ափով վազում էին մեր հետևից։ Ես նկատեցի, որ նրանք անձեն են, միայն մեկի ձեռքին մի երկար բարակ փայտ կար։ Քսուրին ինձ ասաց, որ դա նիզակ է եւ որ վայրենիները իրենց նիզակը նետում են շատ հեռու եւ զարմանալի դիպուկ։ Դրա համար էլ նրանցից որոշ հեռավորության վրա է մնում եւ հետները խոսում են նշանների օգնությամբ, աշխատելով հասկացնել, որ մենք խացած ենք եւ ուտելիքի կարիք ունենք։ Նրանք գլխի ընկան եւ սկսեցին իրենց հերթին նշաններ անել, որ ես կանգնեցնեմ իմ նավակը, որովհետեւ մտադիր են ուտելիք բերել մեզ համար։ Ես առագաստնի չեցրի, նավակը կանգառավ։ Երկու վայրենի վազեցին չգիտեմ ուր եւ մի կես ժամից հետո բերեցին մի 2-3 կտոր չորացած միս եւ երկու պարկ ինչ-որ հացահատիկ, որ աճում է այդ կողմերում։ Մենք չգիտեինք, թե այդ ինչ միս էր եւ ինչ հացահատիկ, սակայն լիակատար պատրաստականություն հայտեցինք ընդունելու եւ մեկը, եւ մյուսը։ Բայց ինչպես ստանալ առաջարկված ընծան։ Ապի չնել չէինք կարող, մենք վախենում ենք վայրենիներից, իսկ նրանք մեզանից։ Եվ ահա, որպեսի երկու կողմերն էլ իրենց անվտանգ զգան, վայրենիներն այսպես արին. բերած ամբողջ մթերքը դրին ափին եւ իրենք հեռու քաշվեցին, որպեսի մեզ ժամանակ տան նավակ փոխադրել մթերքը, ապա վերադարձան նախկին տեղը։ Մենք նրան շնորհակալություն հայտնեցինք նշաններով, որովհետև փոխարենը ոչ մի նվեր առաջարկել չէինք կարող։ Իդեպ, հենց նույն րոպեին մի հիանալի առիթ եղավ նրանց մեծ ծառայություն ցույց տալու։ Դեռ նոր էինք մենք ափից հեռացել, մեկ էլ հանկարծ տեսանք, որ լեռների հետևից դուրս են վազում երկու ուժեղ ու զարհուրելի գազան։ Նրանք ամբողջ թափով սլանում են ուղիղ դեպի ծովը։ Մեզ թվաց, թե նրանցից մեկը մյուսի հետևից է ընկել։ Ափին եղած մարդիկ մանավանդ կանայք խիստ վախեցան։ Միայն նիզակավոր վայրենին մնաց տեղում, մյուսներն այս ու այն կողմ փախան։ Բայց գազանները վազում են ուղիղ դեպի ծովը և սևամորթներից ոչ մեկին չդիպան։ Նրանք թափով նետվեցին ջրի մեջ և սկսեցին մերթ սուզվել, մերթ լողտալ, այնպես որ կարելի է կարծել, թե նրանք այստեղ են եկել սոսկ ծովում լողալու համար։ Հանկարծ նրանցից մեկը բավականին մոտեցավ մեր նավակին։ Այդ բանը ես չէի սպասում, բայց եւ այնպես անակնկալի չեկա։ Հրացանը շտապ լցնելով պատրաստվեցի դիմավորել թշնամուն։ Հենց որ նա հրացանի կրակոցի չափ մեզ մոտեցավ, ես ձկանը քաշեցի և կրակեցի նրա գլխին։ Նույն վարկյանին գազանը սուզվեց ջրի մեջ, հետո ջրի տակից դուրս եկավ և մերթ կորչելով, մերթ նորից մակերեսին երևալով, լող տվեց դեպի ափը։ Ջուր կուլ տալով և արնական լինելով նա պայքարում էր մահվան դեմ, բայց դեռ ափ չհասած սատկեց։ Անկարելի է ասել, թե ինչ աստիճանի շշմեցին վայրենիները, երբ լսեցին իմ կրակոցի որոտը և տեսան նրա հուրը։ Շատերը քիչ մնաց վախից սրտաճակ լինեին և մեռածի պես գետին ընկան։ Բայց տեսնելով, որ գազանը սպանված է և որ ես իրենց նշաններ եմ անում ափին մոտենալու, նրանք սիրտ առան և հավաքվեցին ջրի մոտ։ Երևում էր, որ շատ էին ուզում գտնել ջրի տակ սպանված գազանին։ Այնտեղ, ուր գազանը սուզվել էր, ջուրը կարմրին էր տալիս, ուստի և հեշտությամբ գտան նրան։ Մի պարանով կապելով գազանին, պարանի ծայրը նետեցի նեգրերին և նրանք սպանված գազանին ափ քաշեցին։ Պարզվեց, որ դա մի մեծ ընձառյուծ էր, չտեսնված գեղեցիկ բծավոր մորթով։ Նեգրերը գազանի գլխին կանգնած ձեռքերը երկինք էին բարձրացնում ի նշան հիացմունքի։ Նրանք չէին կարողանում հասկանալ, թե ես ինչով սպանեցի։ Մյուս գազանն իմ կրակոցից վախեցած լողաց դեպի ափը և նորից փախավ լեռները։ Ես նկատեցի, որ նեգրերը շատ են ուզում վայելել սպանված ընձարյուծի միսը, և իմ մտքով անցավ, որ լավ կլինի, եթե նրանք այդ ընձան ստանան ինձանից։ Ես նշաններով նրանց հասկացրի, որ կարող են գազանը վերցնել իրենց։ Նրանք ջերմ շնորհակալություն հայտնեցին և նույն ակնթարթում գործի անցան։ Դանակներ չունեին, բայց գործադրելով սրածայր կարճ փայտեր, նրանք սպանված գազանի մորթին քերթեցին այնպես արագ ու ճարպ կորեն, ինչպես մենք չէինք կարող մաշկել դանակներով։ Նրանք ինձ միս առաջարկեցին, բայց ես հրաժարվեցի, նշաններով հասկացնելով, որ ամբողջն իրենցն եմ ընծայում։ Ես խնդրեցի միայն մորթին, որ նրանք մեծ սիրով ինձ տվեցին։ Բացի դրանից, ինձ համար մթերքին նոր պաշար բերեցին, և ես սիրով ընդունեցի նրանց ընծան։ Հետո ջուր խնդրեցի, վերցրի մեր կժերից մեկը և շուր տվի, որպեսի ցույց տամ, թե դատարկ է և ուզում եմ լցնել։ Նրանք ինչ-որ բան գոռացին, մի քիչ հետո երևացին երկու կին, որոնք բերին կավից շինած ու թրծված մի մեծ աման, երևի վայրենիները կավը թրծում էին արևի տակ։ Կանայք այդ ամենը դրին ափին և իրենք առաջվա պես հեռացան։ Ես քսուրին մեր երեք կժերով ուղարկեցի ափ, և նա երեքն էլ բերնի բերան լցնելով հետ վերադարձավ։ Այսպիսով, ջուր, արմատեղեն ու հացահատիկ ստանալով, ես հրաժեշտ տվի խաղաղասեր նեգրերին և 11 օր անընդմեջ նորից շարունակեցի իմ ուղին նախկին ուղությամբ։ Վերջապես մեր առջևում մի 15 մղոնի վրա տեսա մի հողաշերտ, որ խոր կերպով մտնում էր ծովը։ Խաղաղ եղանակ էր, և ես գնացի դեպի բաց ծովը, որպեսի այդ ցամաքալեզուն շրջանցեմ։ Այն պահին, երբ հասել էինք ցամաքալեզվի ծայրին, ես օվկիանոսի կողմում ափից մի 6 մղոն հեռավորության վրա պարզ նկատեցի մի ուրիշ ցամաք և միանգամայն ճիշտ եզրակացրի, որ այդ նեղ ցամաքալեզուն կանաչ հրվանդանն է, իսկ հեռվում շողշողացող ցամաքը կանաչ հրվանդանի կղզիներից մեկն է։ Այդ կղզիները շատ հեռու են, և ես սիրտ չարի գնալ այդ կողմը։ Հանկարծ լսեցի տղայի ճիչը. «Պարոն, պարոն, նավ, առագաստ»։ Միամիտ քսուրին այնքան էր վախեցել, որ քիչ էր մնում խելքը կորցներ։ Նա կարծել էր, թե այդ մեր տիրոջ նավերից մեկն է, որ ուղարկել են մեր հետևից, բայց ես գիտեի, թե որքան հեռու են գնացել մավրերից, և հավատացած էի, որ այլևս նրանք մեզ համար սարսափելի չեն։ Ես դուրս ցրա նավախցից և իսկույն տեսա նավը։ Ինձ նույնիսկ հաջողվեց նշմարել, որ դա պորտուգալական նավ է։ «Երևի ստրկավաճառի նավ է», մտածեցի ես։ «Երևի եկել են Գվինեայի ափերը նեգրեր վերցնելու»։ Սակայն ուշի-ուշով դիտարկելով համոզվեցի, որ նավը գնում է ուրիշ ուղությամբ և դեպի ափը շուրջ գալու մտադրություն էլ չունի։ Այն ժամանակ ես բոլոր առագաստները բարձրացրի եւ դեպի բաց ծով սլացա, որոշելով ինչ գնով է լինի խոսակցության մեջ մտնել նավի հետ։ Շուտով ինձ համար պարզվեց, որ նույնիսկ լիակատար թափով գնալու դեպքում էլ ես չեմ հասցնի այնքան մոտենալ, որ նավից կարողանան նկատել իմ ազդանշանները։ Բայց հենց այն րոպեին, երբ ես արդեն սկսել էի հուսահատվել, տախտակամածից մեզ տեսան երևի դիտափողով։ Ինչպես հետո իմացա, նավի վրա մտածել են, թե սա եվրոպական որևէ խորտակված նավից մնացած նավակ է։ Նավն իր առագաստները նվազեցրեց, որպեսզի ինձ հնարավորություն տա մոտենալու, և ես մի 2-3 ժամից հասա նրանց։ Ինձ հարցրին, թե ով եմ։ Հարցրին նախ պորտուգալերեն, հետո իսպաներեն, հետո ֆրանսերեն, բայց այդ լեզուներից ոչ մեկը ես չգիտեի։ Վերջապես մի նավաստի, որ շոտլանդացի էր, ինձ հետ խոսեց անգլերեն, և ես նրան ասացի, որ գերությունից փախած անգլացի եմ։ Այն ժամանակ ինձ և իմ ուղեկցին շատ սիրալիր վերաբերվեցին։ Շուտով մենք մեր նավակի հետ միասին տախտակամածի վրա էինք։ Անհնարին է բարերով արտահայտել, թե ինչպիսի ցնծություն էի ապրում ես, երբ ինձ ազատության մեջ զգացի։ Ազատ էի և ստրկությունից, և ինձ պառնացող մահից։ Իմ երջանկությունն անսահման էր։ Այդ ուրախության մեջ ես իմ ամբողջ գույքն առաջարկեցի իմ փրկարար նավապետին, որպես հատուցում իմ ազատության համար։ Բայց նավապետը հրաժարվեց։ «Ես ձեզնից ոչինչ չեմ վերցնի», ասաց նա։ «Հենց որ Բրազիլիա հասնենք, ձեր բոլոր իրերն ամբողջությամբ ձեզ կվերադարձվեն. Չէ՞ որ Բրազիլիան հեռու է Անգլիայից, և դուք այնտեղ սովամահ կլինեք, եթե ձեր ունեցած չունեցածը վերցնեմ. Հո նրա համար չեմ փրկել ձեզ, որ հետո կործանեմ»։ «Ոչ, ոչ, սինյոր անգլացի. Ես ձեզ մինչև Բրազիլիա կտանեմ ձրի, իսկ ձեր իրերը ձեզ այնտեղ հնարավորություն կտան ապրելու ինչքան հարկավոր կլինի և վճարելու հայրենիք վերադառնալու համար»։